Sango ya mukili lelo na viu walingala Lula kala Amerika
Udo Washington DC
Totombele bino mpo kwa ilamu bisika biso bozomi mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo Ozali bongo basango na biso na lokote la lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala, Ali Masi na Zeynab Abdelrahman, bazali bongo nzela ya Masini, na lisungi ya Edi Sango, Sango Mokililo, epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango to melibino, mpoko alelo. Na ingumba Goma, Mingongo mitombo misima bokangembwa SMB Société Minière de Bisunzu ya mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi spandre mto ya zwaka ba minere ya biso yende mto wa memakango Rwanda. Epi Rwanda lelue bimi mboka aliboso teka kakolta.
Mabongisi ipo na kokoti sabasi toba mama na maimatali digital mazali kosalema na Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itulpo na kokiko ko créer boutique nanga na komiko sala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo exposer ango sur WhatsApp sur Facebook
toko suki sabongo masomo biso mokolo mwalelo na manaka biso na kombo ya Nabuzindo lelo to yambi mokili mbeko Eric Chikuma oyo auti ko tika na ndako ba kili mbeko mobeko pona kosunga ba mama ba auti ko bota Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Isango
Mabote koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso mwiliki na engumba inongo na etuka ya maindombe ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elubi mbula matari ya esika eye ndako ya lita mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba muteri asengi lisungi Gipo na mabota maye. Etuka ya mai ndombe ezali pene nandelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi. Na etuka ya kwilu, motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa motu pe bagata kati na bayaka na bateke, mokumi tukumisato na moko elobi ministeri ya lisungili ya etuka ya kwilu, bayike bazali kokufa po bazangi biloko akolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge, kutu elenge moko auti kokufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisye ba bale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pe ya police nationale batinda mili bosoli ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa pona kosambisa ma ba kambi baye ba mampinga ba fundami kozala sima na bobomi bato peni na libanda ya mpepo ya kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna sapu ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la congolaise vumili atendi londe bango babale bazali kolandela ma pona mbeba ya kozwa basi na makasi mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato Société congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama koki mabomoto epesi longonya na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basalaka mbeba na bobumi bwa bato tango ya botumbuki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi Ocha mabungisi makambaka misala miabosungi bato ma Nations Unies na ekolo Congo Démocratique sakoli ete bozangi bokengi pe bokambi bya bisika biye na ngambo ya este ekolo Congo Démocratique bozali kopesa mpasi mingi na misala miabango na koluka kosalisa bato na mokanda ebimisi lelo ocha isakoli ete mangumba koleka ntukumisato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miabakonzi mambula mata po na kupesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango ocha ezali pe kotelemela mutungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kuzwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki aoni États-Unis President Joe Biden akotia manzaka lelo na mokano mouye mokubate la ba monima mibale biye bizwami na eta ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika akopesa pe makanisi maye na bubate libwa bisanga biye bizwami na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na mine e kangi po na bozangi bokengi, uto mobu 2015 e sakoli ONG, Conseil Norvégien, ya ba réfugié tu ya ba kima bitumba. Bokange mi bwa ba kelasi boye, bo sali ete ba na ba kelasi koleka milyon moko, bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba réfugié e singi na ba konzi ba ekolo eye, pe na mangumba maye masunga kabato, kosala manso po na kopesa lisungi na ba na ba kelasi. Bayi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumisato bakangamaki lobi pe bayi polusu tukumisato na moko bazukisa makisi mana bondongwani kati na bayi bukingi pe balandi ba moyo opposition Raila Odinga. Lobi luleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kotele melamo kolonyoso bo mati buantalo bwa biloko pe mbula matari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyo opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpitalo lelo pona kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpitalo uto mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya misa tumuliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda babwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibo kingi bayaki kozwaye na makasi pona kumemaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila kiye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na yeto pe echan Tion et tindami na minganga na mboka ya France pona kuluka koyeba soki ezali penza nini. Mupanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyo akangamaka na badongolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika makio mokolo mwalubi lulekipe auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyo azomaka na maboko mabadongolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badongolo miso baye omokolo mwali 8 avril 2021 namboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Peke kokoba kokolisa boyoka nina ekolo Rusi esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwami bale sima na mokolo mwami bale mwabukutani boye na Vladimir Putin ya ekolo Rusi. Sima na masulunu mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Putin kokende pelo kola na mubembo na ekolo Chine kaka na mubumoye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu tukumi bale na minei apona mibo kapitani ya sika ya ekipe ya ekolo France na bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo lisanulia ye ya yambo bo kapitani ya ekipe ya France ekozala omokolo mwamitano na bondongwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour nabasangona biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mokililelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Goma mingongo mitombo misima ba bokangemi bwa SMB société minière de Bisunzu ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu ba imisala mankita ba yanoli ete misolo to recette ya ituka ya Nord Kivu mikokoti samampe bato mingi bako kufa na nzala toranda bolai na fiston ise mwami.
Bilingi omasanga mabango mabumwana mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basakola kiete boka ngami wa société minière de Bisunzu SMB na bokuse bozali penza mokano malamu moye ministre mambi makele ya ekolo Congo démocratique ya zwaki mpona bango mbeba inso eye ezaila mutu ya sénateur Edouard Mwanga Chuchu ekokipe kozala nsima bitumba biye basima manduki ba 23 bazali kosala na etuka eye ntalantina ekozala malamu malamu misanga bosembo malandela likambolie na boke bibonso bilenge baye balubaki yango na elobeli ya vio lingala toka moko na bango espoir aspirine mwili ngomba lya bomwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
osi spandre mto ya zwaka ba minere ya biso yende mto wa memakango rwanda epi rwanda lelo ebimi mboka liboso eteka kakolta ndeto sepeli na arete ya ministro ya osi spandre makambo ya SMB biloko na enyoso ifweza la na maboko mapolis uye ane ni rwanda kaka mbongo bango nyoso bo investira ngona bitumba seke msoto ndi mateke biloko tozana ngo ya ngonde sombe la banguna minuki po babo mabizo ndeto sepeli kaka epito apele bakongole nyoso bazala eveye bamona ke bakongole mosusu oyo bazali itilize na rwanda balingi basuteni rwanda po RDC etika la kaka na se rwande mata likolo lelo nyoso change opesa krimine liberté provisoire na mboko oyo po akende kwa mruye ba preve nyoso ifo atikala na maboko wa justice ifo atikala na prison ifo afero oyo sila nde batika soki bazwike tipo wana azali vraiment impliqué fo akanga akangama neti bakongole mosusu mtu moko aza na se ya justice te biso nyoso kaka tosenga l'ex sénateur l'incriminé mwanga tusu ayoka la rigueur de la loi nil ne odesi de la loi
pona dadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanaituka nord kivu bokanga miboyi wa société eye bokoki kosala ete recette tope misolo mia etuka mikitisama mwana mboka oyo asengi na misala mia sembo kokata likambo liye na sembo pamba te mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanaituka nord kivu
effectivement recette ya province eko kita mwa moke mais soki akizasyon ya gouvernement eza ya solo soki société minière de Busanza SARL ezoko exploiter na kimoyibi minere ya c'est-à-dire que ce totangi à code minier na article na ngo 300 c'est-à-dire que c'est punissable par la loi eroyo poto eba que normalement SMB eza aussi accusé na oyo bazolo bak bazwa ki ba minere na concession na bango pe ba munition c'est comme si basunga ka ba rebelle ba M23 na Rwanda donc ba accusation eza sérieuse il faut totika justice et sala mosala nango yango wana le 15 mars ministre des mines a singa ki provisoirement ça va ekangema na eroyo il faut to landela vraiment bien total la justice ekolobanini parce que effectivement eko sala ke recette ekita to recette et mata par rapport na dossier na justice oyo eko zoa lokola resultat
sénateur Edouard Mwanga Chuchu azali ko sambisa mana Kinshasa enguma mokonzi ya kolo Congo démocratique natina mbeba ya ndenge na ndenge lokola kobomba manduki mpe bibundeli bya mapinga ma ekolo mpe koteka na moyibi mabanga mantalo ma ekolo Congo démocratique na mboka nzike ya nzinga nzinga na RDC mingi mingi na ekolo Rwanda wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami mabongisi pona kokoti la basi toba mama na maimatali digital mazali ko sale mana Kinshasa na miluli mibengami village digital misala miye mizali ko landa maimasengami mubumo ina onu na sanza e ya basi tonanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaboro simurabie.
Basi na RDC mubimba bazali kokoba kozala bato baye batiami pembeni mpe bamona kampasi na makambo lokola monyokoli kosala bango nko kotambola likolo na bonsomi na bango ya kosayela nzoto na bango bazali mpe bato bayambo na mpasi ezwamaka na ntango ya mikakatano matata pe bitumba motango mwa basi mozali kaka na nse ya moko kati bato basato baye basalaka makambo lokola science to zebi technologie, ingénierie mpe mathématiques na molongo mobimba. Yango wana na boumeli ya mikolozomi basi bauta bipai na bipai elongo na bilenge ya basi baye basala kamisala mia kosunga lulenge bato babikaka social ya politique ya bizaleli mpe ya nkitana maimatali transformation numérique bakosala masolo na bato ya mayele to ba expert kokabola na bango mayele na mibongiseli ya ONU na ntina ya kotombola numérisation na balolenge na yango nyonso na ekolo Congo démocratique pyolo ya likitali yango ebetamaki omokolo mwa yambo ya mposo na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfants. Pona mokambi ya ba femme rurale to basi Babilona to bobo ku bibwele likitali yango lezali malamu mingi pamba te likosala ete misala na bango miyebana mimunisa mampe mikende liboso toyoka Isabelle Munga présidente ya réseau national ya ba femme rurale.
Eza itul po na koki ko créer boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne nazana ba produit nanga nazo exposé ango sur WhatsApp sur Facebook eza vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape abamboka photo meme la bango pe digitalisation toye ba ko communiquer côté que mama na bilanga nayo oza na combien d'hectares ya nguba to cheye en contact directement na client des fois ko ki côté que ba produit na sans qu'on se déplace.
Brenanda ya moko ya batei ya village digital ya le belintina ya digitalisation to ya botie mi makambo na misala ma digital mpeli susu lo lenge nini akopesa mayele na mi matali design to lo lenge ya okranisa to kubungisa makambo yambo na yango kokelama nantina ya kubungisa ba application na ba site internet po ete emona na malamu akola kisampe bilenge misala miango na maimatali informatique to kabra nanda ya
importance ya digital ezali kouye ba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu tout sur osala ke nembangu ba machine des osala ngo alors eza très important po ba tunyan so ba basi na mibali surtout pe ba bilenge basi ba e ba o install makambu informatique pe numérisation na kati ya mabongisi oyo ya village digital ça na nga tant que formatrice na ko former ba 50 filles oyo baza retenu ba ki ko sala pe informatique d'accord ça là on fait sa formation na au Italie design ko bomisa ba application na ba site web e muna na malamu pe batu basa ela ngomala
ekonomiso e bongiseli yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamo moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misana naye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina pona koleni sa numérisation na makamo mansu ya RDC mululu moye mosalemi na nzere ya manaka ya sanze ya basi yeye ezali na mama na likambo ya yambo mpona mokili digital ya bonson mayele masikampe ba teknoloji pona bokokani ya mibali na basi Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie to komina ngonga yeye to landaka manaka mbiso na komba bozindo lelo to yambi Eric Chikuma azali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa autaki kotika lobi le leki na mesa biwa assemblée nationale mobeko mo muzali ko senga ko futa salaire mobimba na ba mama baye basala ka tango bazui congé ya kobota tolanda na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo
mbote ndeko Marius
merci lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso oyebisa biso mobeko wango penza ezali nini olimbola biso.
Merci beaucoup ndeko Marius oyebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele miboki ebele wana pe eyebamaki na kobongisama pe a chaque fois que ba changement ezosalama evolution ya ba contexte ya ba realité mibeko wana babongisaka ngo toujours yango mbala oyo tomoni ete ba mama oyo basala misala na ba entreprise oyo baza sous contrat de travail baza régi na mobeko oyo elobi ete soki bazwi zemi eke na ngonga oyo bazokumba zemi tope akozwa congé na ye esengeli ete entreprise oyo ezo employé ye efuta ye 66% environ ya salaire na ye oyo azwaka avant, alors que ezali ko faire perdre ye 34% environ, soit le un tiers ya salaire na ye ou ya zwaka chaque mois, pendant que azo salate et ki afani na ndaku po ete abota mwana, tope mwana, abotama et que akola mwanda mbu avant ya bande la misala. Ya mwana biso to lobby, le un tiers wana to moko na mis Sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya o na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama epesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Il y a un sens à Mibeko au Totiki Lelo.
Toyebi kozali mokeli Mibeko, mosala na yezali, kosala oyo batu batinda ki na parlement osala. Kasi tokende pai tozonge pai, soki tozwi lokola kompani ya production, tangu mutu moko azali maman, azali kosala mosala, azosala lisusu mosala te, kote moko soki tokeyi tozongi, prona entreprise eza quand même manque à gagner, ozomona te ke Et c'est normal que va payer un bon union sauté parce qu'azo sala musalate donc le bon gozo kota ndenge moko te na entreprise wana.
Oui, bon gozo kota ndenge moko te to ebi que ba entreprise est s'organise kam toza na ba moyen ba mécanisme o eza beaucoup plus défini, notamment ba cotisation sociale topé ba lobara chaque mois ba retenue ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebelé o ki ko permettre que mama o ya fani na ndaku parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana o yazali citoyen congolais, il faut to bongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo eko permettre ye à se prendre en charge yemoko pe à prendre en charge mwana oyo azobotama. C'est très important parce que imagine que maman moro bandeye kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo. L'air akozwa congé naye à maternité à lobby bon nazui moi 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance na fin inanda na mwa wana o elandeli ba ofuta e $66. Imagine que abanay go $100 revenu na e kiti na $66 o moni que e ozala mobulu yango biso to lobby na ndenge to kokela mibeko mbala oyo to ko discuter biso nyonso tout na niveau ya parlement. Tokoye ba ndenge nini to kiko définir modalité nini oyo kiko financer partie à salaire oyo mama salarié azobungisa parce que azui congé na ye ya travail. Donc tokofanda toko réfléchir toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mbongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mbongo na ye kiti alors que azana ba charge o ezo bakisama ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basala kayango biso toza na invention ko sala te toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basala kana ba entreprise ko baza sous contrat ba kuka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zo congé na bango a maternité.
Alors to kende pai to zongi pai projet na yo ya loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko leka makamu susu oyo ba tufo basala na école Congo démocratique pona mboka ikende liboso
tozali ebele. Je pense que awa eza likambo ya koyeba ba priorité webinaire que toza na mwa o eza dédié na promotion ya ba droit de la ça c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebele pona ko promouvoir ba droit ya ba mama au point que président na biso Félix Antoine Tshisekedi Azalaki reconnu par ses pairs, netiba président ya mboka mususu ya Afrique, loko la champion ya masculinité active en Afrique. Lelo oyo, Congo ezali l'un de rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kala mingi te boyebi ke toza la na mama mususu o azai ko diriger ne bande la législature ou ya bandeur au dirigé Assemblée nationale place Tozali. C'est pour dire que ba effort wana nyonso to tozo sala et bongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango. Na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele o ba sala misala na ba société awa. Oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana o kiko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyonso baza na ba entreprise du portefeuille baza combien. Réfléchissons ba o nyonso ba travaillera à travers la République au baza sous contrat bango nyonso toana ba rozala soulager soki to bongisi mibeko e ke to adapté yango pour que bazala soulager na fardo o ezo pesé sur elle simplement parce que bazali ko accomplir mission sociale pambate to embarango na im na biso chaque jour nous peuplerons ton sol siko batu ba peuplera sol oza banani soki eza ba mamate Oki ko pesa bango etumbu te, pambate bao kipo na bao kende ko bota, to pesa bango etumbu, eza lokwa etumbu, to kitsa bango monsolo, o bao kiko ganye te. Il faut to conserve, to sécurise. Mbongo babane gozoa régulièrement, pour que na moment wana eza ngate, parce que eza moment o yo, aza na le plus besoin ya ye, ko bénéficier na mbongo o eko permettre asa la face na ba besoin. Donc eza nebongo pambate na ba entreprise mususu webi ke ba mama mususu et surtout ba jeune mingi soki a bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien zemi ko zwa zemi pe ko bota et koma problème. Donc ba lingi netite parce que ebi ke soye na zui zemi soye na zui boe na refrene boe na osala boe na osala boe. Non, il faudrait pas que zemi eza la handicap professionnel te wana to boy.
Est-ce que zalite ozali na kamoko concret ou bien okutani na mutu moko ya betelo li solo ou yo moko ta mso na libota mama bakata ka salaire na suka mbula soka komi na zemi nde inspiré ou bien ezali inspiration hein? ya mutu azo observer société.
Non, nazali na nu mutu nazo observer société boy bi ke to outi vacances parlementaires c'est sur bandisika. Je pense que to ozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session. Alors nazala qui contacté et pas ya ba mama initiative makanisio et outé pas ya mama moko a moninga ya yekota langai papa tala makambo oyo biso tozo mona est-ce que okoki ko lobela biso te mama wana je pense que nazo rendre hommage ezali mama Derti Ekofo oyazape juriste oyazape travailleur travailleuse oyazape sous contrat na place o ya sale laka, ayebi pe ba realite wana. Na solo li pe na ba mama mingi o baza sous contrat na ba entreprise, na ba institution mususu, na ba organisme international, o yo baza couverte, o contrat na ba ngo eza couvert na droit congolais, eza régi par le droit congolais. Donc, baza confronté na difficulté wana, baza ebele, même si ba o baza silencieuse na ngonga o tozo loba, ou que ba o bazo découvrir même que ba kata ka ba ngo et que ba ebite, alors il est temps pour elles de se lever d'où elles sont, les lots, pour que tout obtenir modification oyo na session de mars au Eutiko Fungwama pendant le mois de la.
Alors, motuna par rapport na yango to komina suka li solo na biso, chance nini ozanango kanisi ete mobeko Eutiki ba ninga na yo ko bakondima yango ekoleka.
Bon, je pense que la première des choses, tozana mokondia mboka oyo ya pesinzela. Papa Mokondia Pesinzela a lobby, ba mama il faut to préserver ba droit na bango. Waneze lo kwa liboso. Yami Bale, président na biso ya Assemblée nationale, na bandi, na discours d'ouverture na ye, ya session, a loba ki ete, awa, toza na mois de mars, na ko soutenir to Assemblée nationale, ezo soutenir ba réflexion nyon sotou o ezo ya, dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka Congo République démocratique ndenge moko pe président ya Sénat
na ba sénateur nyonso tout tout comme ba député biso tout ba parlementaire toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato to vivarana bango chaque jour bango nde mutu bazo pesa biso bomoi bazo bota biso. Donc je pense que la question est sensible et la question va toucher batunyonso tout ba kwa dere na démarche wana pour que tokoka ko apporter changement audio ba maman oh baza silencieuse hein la plupart baza silencieuse à travers le pays to qui même ko imaginer que baza en millions à travers le pays oh baza confronté na réalité wana.
Merci mingi ndeko Eric Chikuma nazali ko ibisa bandeko nazali ko nda biso ko zali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa Kinshasa 2 na ekolo Congo démocratique tout ondio botondi lokolo ndimai ko anola mitunda na biso.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Sango ende sukisi masona biso mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bolanda ki biso Fatuma Kalala Almasi na Zainab Abdelrahman bazala ki onzela masini botika la malamu.